Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 октябрь, шәрсенбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Үзәк Азияның 550 төбәктәге энергетика һәм су проблемаларын хәл итте. Грузия көнбатыштан илне төзекләндерү өчен 3 миллиард доллар сорый. Дөньяда кризис җәйле барганда Татарстан 3 еллык бюджетны кабул итәргә әзерләнә. Чаллыда хукукый бәхәсләр ничек хәл ителә? Болар барысы да бүген Азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Ак йорт дөнья җитәкчеләренең финанс кризисы турында сөйләшү өчен 15 ноябрьдә Вашингтонда җыелачагын белдерде. Халыкара донор илләр җыенында Грузиягә ярдәмгә 4,5 миллиард доллар бирү турында килешенде. Хиндстан галәмгә кешесез идарә ителүче беренче карабын очырды. Нур Мөхәммәт Нигъмәтуллин тагын 5 елга республика мөселманнары мөфтие итеп сайланды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. Ак йорт дөнья җитәкчеләре дөнья финанс кризисы турында сөйләшү өчен 15 ноябрьдә Вашингтонда җыелачак дип белдерә. Ак йорт сүзчесе Дана Перин әйтүенчә, президент Джордж Буш бу очрашуга 20 ел җитәкчесен чакырган. Алар бу җыенда кризис сәбәпләрен, проблеманы чишү барышын тикшерәчәк һәм кризисның кабатлануына юл куймау өчен реформалар әзерли башлаячак. Брюссель. Европа Берлеге тышкы мөнәсәбәтләр комиссионеры Бенито Феррере Валднер халыкара донорлар Русия белән сугыштан зыян күргән Грузиягә ярдәмгә 4 миллиард 550 миллион доллар акча бирү турында килеште диде. Ул моны донор илләрнең Брюссель очрашуыннан соң әйтте. БМО һәм Дөнья банкы исәпләүенчә, Грузиягә инфраструктураны төзекләндерү, кошакларга ярдәм итү, икътисадны торгызу өчен алдагы 3 елда 3 миллиард 250 миллион доллар кирәк булачак. Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Баросса җыенда катнашучыларга Грузиягә ярдәм итү ул әхлакый бурыч кына түгел, бу гамәл Европа берлеге мәнфәгатьләренә дә туры килә, чөнки Грузия берлек өчен мөһим энергия юлы диде. Дәхли. Хиндстан галәмгә кешесез идарә ителүче беренче карабын очырды. Хиндстан галәм тикшерүләре оешмасы ясаган Чадраян бер галәм карабы узган төндә илнең көньягындагы Срихарикота галәм үзәгеннән җибәрелгән. Чадраян бер ай карабы дигәнне аңлата. Ул галәмдә 2 ел буе очып, Хиндстанның айга яңа очышларына әзерлек буларак, ай үслегенең минераль, химик һәм топографик үзенчәлекләрен өйрәнәчәк. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Русия Украинаның Кара диңгездәге Акъяр порты аренда мөддәтен озайтырга тели дип белдерде. Душанбе көнне Русия премьер-министр урынбасары Сергей Иванов, әгәр дә Украина хөкүмәте аренда мөддәтен озайтмаса, Русия флоты аннан китәргә әзер дигән иде. Украина президенты Виктор Ющенко беренче мәртәбә 2017 елда аренда мөддәте чыкканнан соң Русия флоты Акъярдан китәргә тиеш булачак диде. Лавров аренда мөддәте ахырына якынлашканда Русия Украинага аны зайту турында махсус тәкъдимнәр белән чыгачак диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Минский. Беларусь үзәк банкы тотрыклылыкны саклау һәм икътисади үсеш өчен Халыкара валюта фондыннан кредит сорауын раслады. Банк сүзчесе Михаил Журавович Рейтер хәбәр агентлыгына күпме акча соралуын әйтүдән баш тартып, кредит күләме Халыкара валюта фондыннан тора диде. Интерфакс исә Үзәк банк рәсмие Анатолий Дроздовның Беларусь бурычка 2 миллиард сорый дигән сүзләрен китерә. Ул рәсми шулай ук Үзәк банк башка илләрнең дә Үзәк һәм кәсепчелек банкларыннан бурычка акча алу мәсьәләсен карый дигән. Күптән түгел Русия финанс министры Алексей Кудрин Русия Беларуска 2 миллиард доллар кредит бирү турында гомумән алганда килеште диде. Кабул. Afganistan Saqlanuv Ministerligi bildirunsha uzgan tunda Host viloyatinda xalqaro kuchlar havo hujumi bilan 9 afg'on soldatini o'tirgan 3-ni yaralagan. Afganistondagi AQSh kuchlari vakili aytunsha bu voqea yolg'ishlik bilan bo'lgan. Afganistonda turli havo hujumlarida tinch xalqdan endi destalar shakshi halak bo'ldi. Afg'on hukumatı xalqaro kuchlar o'z g'amallarini Afg'on harbiy kuchlari bilan tegishincha kelishtirmoq sababli yishqina xotalar kelib chiqadi. Уфа. Бүгін Башқұртстан мұсылмандары діни идарасының 6-шы құрылтайында Нұрмұхаммед Ниғматуллин тағын 5 жылға республика мұсылмандары мүфтие етіп сайланды. Құрылтайда қатынашқан 125 уәкілінің 96-сы Нұрмұхаммед хазіретінің мүфти болып қалуын құплады. Бу вазифаға Стерлитамақ районы имам мұқтасибі Ришат Рафиқовта тәқдим етілген еді. Нұрмұхаммед Ниғматуллин Башқұртстан мұсылмандары діни идарасын 1992 жылдан бері жетекли. Ниғматуллинны яңа мүддәткә сайлануы белән котлаганда Русия үзәк діни идарасы рәисе Тәлғәт Тәҗетдин шәригать канунлары нигезендә җитәкчеләр, шул исәптән президентлар гомерлеккә сайланырга һәм аларның җитәкчелеге вакыт ягыннан чикләнмәскә тиеш диде. Остана, Казахстан финанс министрлыгының дәүләт милке һәм хусусилаштыру комитеты КамАЗ йөк машиналары ясау ширкәтенең 700 мең хиссәсен сатарга җыенуын белдерде. КамАЗ хиссәләренең 0.1%-ка якыны Казахстан кулында. Белгечләр фикеренчә, Казахстандагы хиссәләренең гомуми кыйммәте хәзер 30 миллион сум дип бәяләнә. Апрель аенда алар 100 миллион сумнан артык бәяләнгән булган. Уфа, Бәләбәйдә кешеләр кисәсенә афьюн салдырып, соңрак аларны тоткарлау белән шөгыльләнгән милиция хезмәткәренә каршы җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылды. Хөкемгә тартылучы наркотик кулланучылар кылган җинаятьләрне ачу өчен җаваплы милиция хезмәткәре. Ул җинаять эше ачу белән янап һәм хукук саклау оешмалары ягыннан яклау вәгъдә итеп, афьюн кулланучы бер кыз белән бер егетне үз танышларының кисәләренә афьюн салырга мәҗбүр иткән диелә. Соңрак шул кешеләрне шаһитлар алдында тоткарлаган. Афьюннул аларга үзе бирә торган булган диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дөнья хәбәрләре белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Халыгара донорлар Грузиягә ярдәмгә акча җыя. Казанда Болгар кунакханәсенең җимерелүенә каршылык белдергән яңа бер пикет үтте. Татарстан Русиянең галәмне өйрәнү программаларында катнашырга җыена. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Үзәк Азиядәге 5 ил ниһаять быел төбәктәге энергетика һәм су проблемасын хәл итте кебек. Казахстанда җыелган рәсмиләр шактый вакыттан соң барысына да файдага булачак карарга килә алды. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Үзәк Азияның көнчыгышы быелгы кышны җылыга, ә көнбатышы яз көнне ниһаять суга туеначак. Әгәр инде Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Төркменстан һәм Үзбәкстан рәсмиләре төзегән килешү сүздә генә калмыйча гамәлгә күчсә, әлеге килешү халык өчен үтә дә мөһим. Чөнки Үзәк Азияның 5 ил өчен су һәм энергетика мәсьәләсе соңгы вакытта шактый проблемага әйләнде. Әгәр советлар заманында бүленеш булмаса, хәзер һәр бәйсез ил үз җирендәге байлыкларны теләгәнчә үз файдасына куллана. Казахстан, Төркменстан һәм Үзбәкстан нефть һәм газга бай булып суга кытлык кичерсә, Кыргызстан һәм Таҗикстан киресенчә суга бай, әмма энергетика байлыклары юк. Һәм бу байлыклар булмау мәсьәләсен Кыргызстан һәм Таҗикстан үзенчә хәл итә. Ул су ярдәмендә энергия булдыра. Шул сәбәпле күрше илләргә авыл хуҗалыгы өчен су җитми. Газга бай булган Үзбәкстан исә һәр вакыт бурычлы Кыргызстан һәм Таҗикстаннан канәгат түгел һәм теләгән вакытында шул исәптән кыш уртасында да аларга газ бирүне туктатуны хокуклы саный. Һәм узган кышны нәкъ шулай булды да. 40 елга беренче тапкыр Үзәк Азияга үтә дә салкыннар килгәч, Кыргызстан һәм Таҗикстан рәсмиләре авыр хәлдә калды. Быел да бу вазгыять кабатланмасын өчен алар инде алдан ук чараларын күрергә тырыша. Җитмәсә, су саклагыч һәм гидроэлектрстанцияләрендә быел суның дәрәҗәсе бик түбән. 18 октябрь көнне 5 ел рәсмиләре җыелышында Казахстан премьер-министры урынбасары Умирзак Шукиев Кыргызстанның Тохтогул су саклагычында хәлләр бик авыр, үз тарихында анда иң аз су җыелганын әйтте.
Очень сложная в этом году ситуация на Токтагуле. Сейчас около 9,5 миллиардов кубов. Такого вообще исторический минимум, можно сказать.
Умирзак Шукиев әйтуінше, хәзер су сақлағышының ярсыннан азырағы ғына су білен тулы. Хәм әгер дә Кыргызстан аны тағын энергия бұлдырышында тұтса, суның дәрәжәсі шу хәтлі түбән чәшәк, хәтті яңа елға таба аны яуып тұрырға керек була. Бу шулайық яз келгеш Өзбекстан, Қазақстан, Түркменстанға су аз қалашағын аңлата. Шунды хәл нәқ бұйыл яз хәм жәй айларында күзетілді, хәм жетекшілер тез арада жиылыш оздырға мәжбүр болды. Қырғызстан иқтияж барлығын сезіп, ұлшақтай нефет хәм газ көбік суда байлық болып сатылырға тиеш деп білдірді. Өзбекстан мәңа өтеде қоршы шықты. Масы көлі мәғлумет чаралары бір-бірсін тәнқитләп язмалар бастырды. Әмі қазір ниқайет 5 ил бір фикірге кел алды. Энергияға байылдар көршілерге газ берсе, тігілері өз сиратында су білен тәйминетерге бәғдәлі. Әгер Электрикменістан мұнды жилышларда қотнашмаса, яңа президент келгеннен сің, олда Өзек Азиядағы сияси қәлілер білен қызықсына башлады. Хәм яңа келішуде де Түркменстанның қотнашы бар. Қазақстан премьер-министр ұрын басары Шукиев әйтуінше, Түркменстан істеме электр энергиясын Таджикстан хәм Қырғызстанға сатуға жауаплылық алды, ә Өзбекстан аны транзит етуге шандырды.
Түркменстан взял на себя обязательство продать дополнительные объемы электроэнергии Таджикистану и Кыргызстану, а Узбекистан взял на себя обязательство обеспечить транзит электроэнергии.
Шукиев әйтуінше, Өзбекстанның шулай ук башка бурышлары да бар. Өзбекстан келішінген көлемнен істеме 150 миллион кубометр газ берешек Қырғызстанға. Біз мазут хам көмір жеткерешек біз. Шулай оқ, біз келесі орып жүйшер үшін электр энергияға алдын түлеп көйі жауаплылығын өз істімізге
алдық.
Шукиев әйтуінше, Қырғызстан қазір электр энергияны контрольда тұтыны қырыслатырға тиеш бола.
Значит, в ответ на это Кыргызстан сейчас ведет очень жесткую экономию электроэнергии.
Деді Қазақстан премьер-министр орынбасары Шукиев. Шулай оқ, бұл келішуде Өзбекстаннан күне Қазақстанға су кетуші дұстылық каналына да иқтибар берілі. Шынки бұйыл жай Өзек Азияда бекісі болғанда Өзбекстан әлігі каналдан оғатырған суны өзінде көбірек тұтып қалды. Хәтті июль башында Қазақстанда яшаушылар су келішу хәтлі нашар, хәтті бұл канал ябық деп ойларға мүмкін деділер. Әлігі зарлардан соң Шукиев ашуы шығып Ташкентқа хат жолдады. Хәм 48 сағат дегенде су келу нормалләшті. Шукиев яңа келішуде дұстылықтағы су еріші турында тігел барсы да язылған дейді.
Договоре очень четко прописано, что на Достыке, то, что Махтарарский район должен быть обеспечен сток не менее 700 кубов в секунду.
Дейді Қазақстан премьер-министр орынбасары Өмірзак Шукиев. Әлбетте, су энергетика мәселесінде ортақ фикірге келе алу алға кетіш деп санала. Хәтті бұл келешу 2008-2009 елларға ғана тізілсе де. Әмі бұл келешуның келешекті нықлы болуы шик тудыра. Өзек Азияда қышының өтеді салқын, әжейінің керісінше бік қызу болуы 5 еліні бірге қолға қол тұтынып үштерге мәжбүр етті. Әхауа тұршы белгілі болғанша ешқына өзгеріп тұра. Хәм қышлар салқын жәйлер бік ісі болмағанда, әлікі кібі қәлләр келешекті де қабатланмас деп бір кім әйте алмай.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Европа елләре Русия белән низақ вакытында зыян күргән Грузияга акчалата ярдәм мәсьәләсе турында сөйләшер өчен бүген Брюссельдә җыелды. Грузия рәсмиләре сугыштан зыян күргән кешеләргә тиешле ярдәм күрсәтү, илне төзекләндерү һәм икътисадны яңадан җанландырып җибәрү өчен 3 миллиард доллар кирәк дип белдерә. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Брюссельдә җыен барышында ярдәм өчен 3 миллиард 250 миллион доллар акча табу максаты куелды. Чөнки Дөнья банкы һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы Русия белән август аенда башланган низакта күргән зыяннан арыну өчен Грузиягә алдагы 3 ел эчендә шул күләмдә акча кирәк булачак дип исәпли. Ачылыш программында чыгыш ясаган Европа комиссиясе башлыгы Хозе Маньял Боросо авыр хәлдә калган бер илгә ярдәм итү әхлаки бер бурыч дип белдерде. Без бүген Грузия халкының янында булуы безне күрсәтү өчен монда җыелдык. Дип чыгыш ясады ул. Комиссия башлыгы шулай ук ачылыш барышында Европа Берлеге ярдәм өчен 500 миллион евро, ягъни 700 миллион доллар бүлеп бирәчәк дигән вәгъдәнен дә дөрес булуын раслады. Бу сан ихтиҗга карап үзгәрә ала. Barosa Gruziyanın demokratiyaga küşüwe hem iqtisadi üsüşün tuktap qalgan jirden tağın devam ettiru üçin akşa yerdemine muhtaj dip bildirdi. Jiyılış aldından akış yerdem üçin 1 milyard dolar akşa bülüb bir eşeğin vaqda itken idi. Europa Birliginin Tışkışlar Komisyonarı Benide Ferraro Waltner birlikdegi 22 ağza ilinin bu akşanı kaplı yaşağına ışanuğun bildirdi. Bundan tış birlikdegi her bir devlet ayrım itib yerdem itdeşek. Ferraro Waltner:
Our assistance will indeed focus on three points. First,
bizning yordam 3 turli yo'nalishda berilishak. Birinchi shiratda tuzuklandiruv, iqtisodni jingilaytdi, ham energiya kabi muhim tarmoqlarga ko'proq investitsiyani jalb etdi qaralgan. Onlari ilishinda yurtsiz qolgan minnagan muhtoj kishiga oshamni turarlik o'rin bilan ta'min etdi, ham ularning boshqa ehtiyojlarini qanoatlantiruv maqsadida bo'linishak.
And other basic services to thousands of internally displaced.
Lekin iğaneşi iller okşa yardımının ilişinde nindi maksatta kullanışağı turunda bursula. Gruziya birinci maksat edip ilinin her bir küşün orttırığı niyetli. Bu ise birlik konstitüsiyasında kuatqayı tayılgan. Şulayda birlik, Gruziya her bir küşlerin nığıtu ildegi tanışlık hem tutarıklıkını təmin etdiği için mühim mağınaga iye buluğunda anlay. Шулык вакытта Грузия парламентының элекке рәисе һәм тышкы эшләр министры белән бергә Грузиядагы 6 оппозиция оешма әгъзасы җыелышка ачык хат юллады. Хәтта алар җыенга катнашкан илләрдән бүлеп бирелгән ярдәмнең тиешле урында кулланылуын тикшереп торуны сорады. Алар бу ярдәмнең Русия белән низакны башлауда гаепләнгән президент Михаил Саакашвили хакимиятен күшәйтү максатында кулланылуына рөхсәт итмәскә шакыра. Европа Берлеге комиссиясы башлыгы Борозо Грузия-Русия арасындагы киеренкелекнең альтернатив энергия табу умтылышына да зур йогынты ясавын телгә алды. Борозо Грузияның альтернатив энергия юллары өчен мөһим бер күпер вазифасын башкаруын берләшәк бу ярдәмнең берлек мәнфәгатенә дә хезмәт итәчәген белдерде.
Giving ourselves the means to help
İqtisadi, siyasi hem eminlik ülkəsində kürsətiləşək yerdən barətik Gruziya üçün günə tügül. Əlbəttə, bu bir yaqdan Gruziya xalqının ağır vaqtında onlar yanında buluğumuzunu kürsətə. Ləkin şunun bilən birgə, onun biznin mənfaqətlərgə də qorağan yağı var. Deyib üstədi ol. Nabucco proyektin jitekləgən birlik Kaspi tübəgindəgi qazını turudan turu kullanu işin tübəkdəgi illər bilən yaxşı münasəbətdə turunun əhəmiyyətini anlay. Çünki bu illərinin birsində şıqqan nizak proyektin yazmışına zor ziyan sağlığı ihtimal. Bu Gruziya ürnəyində tağında yaxşıraq anlaşıldı.
Azadlıq radiosu.
Tərkib yuğildi.
Uvajat i ohranyat.
Uzibiz vichlanyiz.
Tandan gözdumalar.
Bəs kövlər aldığında ultimatum qoya olmuyorlar.
Xeyirli iş, qadirli dostlar. Good evening, my friends.
Azadlıq tapşırığını devam ettirəbiz. Qazanda Tuqa yaşayan Bulğar qonaqxanası sütüdən başlanğan bəhs hamanda davam edə. Bugün Dövlət Şurası oturuşu aldından Milli Hərəkət vəkilləri "Kişir bizni Tuqay, Bulğar nomerlərin jimiruşilərini javobqa tortırğa" deyən şiğarlar kütərib, Milli Hərəkət vəkilləri kişkinəgnə piket uyuşturdu. Bu şarada yer jurnalist Saşa Dalgov da bulub qaytdı, ol bizgə xəzir bu turda tulıraq etib silər.
Hakimiyet Bulgar nömerlerini yeniden tüzürge vaqda birse de Tatar cemaatçiligi tınışlana almay. 22 oktyabrda Devlet Şurası karşında Marat Mülüküv isimindegi Tatar İctimai Üzege Bulgar nömerlerini jimiru uŋayından piket uyuşturdu. Şaranın tüp maksatı kelecekte Tatar şaharı bulgan Kazanda milli ruh bitirilmesin hem Bulgar qonaqxanası yeniden tüzülsün. Hazır bu turda Tatar İctimai Üzege reisi Yunus Kamaldinov söyley.
Lekkegi Pisan bazarı yerlerinde onda biz tırgızırga tiyiş onun tüsün sen bazarının. Onu tırgızır için onda labazları, kibitleri, kaybırdinleri saklanıp kolungan Баралар хәзер. Хәзер аларны гирмәскә сүттерергә.
Каршылык күрсәтүчеләр Тукай яшәгән йортны җимерүчеләрне җавапка тартырга тәкъдим итә. Әлеге чара депутатларның утырышка килгән вакытында узды. Дәүләт шурасы депутаты Радик Ильясов бу турыда булай ди.
Яватучылар ул барыр халыкның фикерләрен исәпкә алып нәрсәләр эшләргә тиешләр.
Башка татар депутатлары күренмәде. Туфан Миннуллинның гына утырышта кунакханәнең кем тарафыннан җимерелүе, киләчәктә аның язмышы ничек булачагы турында сорау бирүе мәгълүм булды. Халык арасында пикетны татар язучылары оештыра дигән хәбәр дә таралган иде. Алай да татар язучылары биредә күренмәде. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләреннән тыш чарага студентлар да җыелган иде. Татарстанның һәм Русиянең халык артисты Габдулла Тукай исемендәге премия иясе Эскар Шакировны да Болгар кунакханәсенең киләчәк язмышы битараф калдырмаган. Ул да бу турыда фикерләрен җиткерде.
Милләтебезнең якты һәм бик истәлекләре юкка чыгара тиеш түгел татар халкының. Бер вакытта да. Чөнки әле бездән башка бит киләсе буыннар бар. Алар әйтерләр, нишәсең алар шушы заманда юкка чыгарырларсың булар моны бөтен әйберне дип. Никкә юк чыгардылар. Нәрсә карамадыларсың булар. Бердә аңгыра халык булдым икәнни бу кешеләр дип әйтәчәкләр. Һәм татар күңелендә, рухында бик милләт икәнни сфатрия тиешбез. Минча аны торгызырлар, үзенең урынын ничек булган шулай эшләрләр.
Шарага килгән яшьләрнең дә Болгар кунакханәсе турында үз фикерләре бар. КДУ студенты Айзат Шаймарданов булай диде. Тукайның Шүрәле поэмасыннан бер үзек хәтергә килде. Шагыйрьнең былтыры әйтмешләй: «Әй юләр, былтыр кысканга, быел кычкыралар мине». Пикетның икенче өлеше җир белән тигезләнгән Болгар кунакханәсе урынында тәмамланды.
Азатлык радиосы.
Тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Дөньяда финанс кризис яйлә барганда Татарстан парламенты 3 елга бюджет турындагы канун өлгесенә беренче укылышта хуплау белдерде. Татарстан икътисад министры парламент утырышында чыгыш ясады. Ул ел саен үсеш 8-10% булыр, халыкның киремнәре һәм сатып алу мөмкинлекләре артканнан артып барыр дип фаразлый. Киләсе ел бюджеты тулысы белән 122 миллиард сум тирәсендә булыр дип планлаштырыла. Аңарча Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов Красноярск ягының Железногорск шәһәрендә Россия хөкүмәтенең күчмә утырышында катнашты. Онда каралган төп тема илнең галәм технологияләр өлкәсендәге казанышлары булды. Бу чарада әйтелгән фикерләр белән Гадел Галәмәтдин таныштырыр.
Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов соңгы вакытта Россия җитәкчелеге даирәсендә еш күренә башлады. Финанс кризисы мәсьәләләреннән читкәрәк китеп, бүген кайбер үткән фикерле йөрткән сәясәтчеләр шул хакта уйлый. Сишәм бул Красноярский ягының Железногорск шәһәрендә галәм мәсьәләләре буенча узган җыелышта катнашты. Биредә Федераль галәм агентлыгы башлыгы Анатолий Перминов, Красноярск башлыгы Александр Хлопонин, Калуга өлкәсе җитәкчесе Анатолий Артамонов белән берлектән Рөстәм Миңнеханов Россия премьер-министры алдында чыгыш ясады. Хиндистан арзанлы ягулык эзләргә дип айга үз ракетасын очырган көнне Россия башлыгы да галәмдәге яңа технологиялар турында уйлана. Владимир Путин фикеренчә, бүгенге көндә галәм технологиялары ил иминлеге һәм икътисад үсеше өчен хезмәт итәргә тиеш. Татарстанда исә бик аңлап бетермәсәләр дә галәм заманча технологиялар турында сөйләшергә яраталар. Республикада IT үзәк, технопаркларда төзелеп тора. Читтән килгән һәрбер кунакка диярлек бу үзәкләр турында тәфсилләп сөйләү гадәткә кергән. Шундый алга киткән республика премьеры буларак Рөстәм Миңнеханов зур түрәләр җыелган бу утырышта билгеле дәрәҗәне төшерә алмый. Хәбәрләрдән колак ише белән генә ишетеп калган әби бабайлар исә хәзер Нургали Малайы галәмгә ишәмәллә, шуннан гына икмәк үстерәләр икән дигән гайбәтләр таратып йөри. Владимир Путин алдында чыгыш ясаганда Миңнеханов беренче чиратта галәм технологияларын Татарстанның социаль-икътисади үсешендә куллану турында әйткән. Бу максаттан республикада 3 елга исәпләнгән махсус программада кабул ителгән. Аның бәясе 590 миллион доллар дип исәпләнә. 2007 ел мартында Калугада узган дәүләт шурасы президиум утырышында галәм технологияларына игътибарны арттырырга кушкан булган. Бу программаны булдырып Татарстан җитәкчелеге кушканнарны үтәде ди Рөстәм Миңнеханов. Премьер сүзләренчә, Татарстанда галәм технологияләре иңелек авыл хуҗалыгы өлкәсендә, тигәлрәк икмәк җыюда киң кулланыла. Шулай ук иярчин навигацияләр юл хуҗалыгында да киң таралган. Иярчин ярдәмендә бүгенге көндә без шәһәр ара автобусларның йөрүләрен күзәтәбез. кирәбез. Шуннан чыгып мөмкин кадәр уңайлы маршрут төзибез. Мондый технологияләр белән эшли башлагач юлда бәле каза саны әзәйде. Узган ел автобус йөртүчеләре гаебе белән 14 кеше халак булса, быел берәү Дирестән Миниханов. Моннан тыш җыелышта 2010 елга Татарстанда медицина ашыгыч ярдәм, янгын сүндерү, милиция хезмәтен берләштерүче диспетчер үзәге төзү турында әйтелде. Әлеге барлык машиналарда навигаторлар белән җиһазланачак. Шулай Казанда галәм мониторингы үзәге булдырырга планлаштырыла. Аның нигезендә башкалада төрле идарәләр арзан бәягә нинди космик фотосурәт кирәк, шулсын эшли алачак. Бу җыелышта Рөстәм Миниханов белән Татарстан хөкүмәтенең мәгълүмати технологиялар үзәге җитәкчесе Николай Никифоров, җир байлыкларын куллану буенча премьер ярдәмчесе Фәрит Шагыйдуллин, электрон хөкүмәт белән җитәкләүче Рафаэль Мустафин катнашты. Галәм технологияларына багышланган бу җыелышта Татарстан вәкилчелеге Русия җитәкчелеген электрон хөкүмәт проекты белән дә таныштырды. Шулай итеп Татарстан Русия белән бергәлектә гамәлне яуларга тырыша. Ил җитәкчелеге бу юлы да республикага зур өметләр баглый.
Чаллыда бер эшмәкәр һәм оешма арасында җир мәсьәләсендә бәхәс ярты еллап мәхкәмәдә дәвам иткәннән соң бер як файдасына тәмамлана. Мәхкәмәдә җиңгән як вәкиле үзләре килеп, элекке хуҗаның китүен таләп итә. Бу бәхәстә торган саен күбрәк кеше җәлеп ителә. Бер урынга ике хуҗа барлыкка килү мәсьәләсе Россия өчен гадәти хәл, әмма бу юлы бәхәс зур табышлы, зур ширкәт мәсьәләсендә түгел, машина кую мәйданчыгы дәрәҗәсендә бара. Чаллыдагы бу бәхәс турында тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
4 сентябрь көнне Татарстан арбитраж мәхкәмәсе Гарифуллинга җирне бушату зарурлыгы хакында тагын бер тапкыр карар чыгара. Шушы карар дөнья күреп бер ай вакыт узгач, 3 октябрь көнне ат спорты мәктәбе директоры, милиция майоры Насим Гилажев һәм шәһәрнең физкультура, спорт идарәсе башлыгы Наталья Безрукова милиция белән килеп, таң директоры Гарифуллинны куалый башлый. Капка төбенә машина куеп, аның пияласына урынның хуҗасы алышыну сәбәпле яңа килешү төзү зарур дигән белдерү языла. Ә машина эчендә милиция утыра. Машина кую урынының каравыл бүлмәсендә һәм административ бинада элеккечә таң ширкәте хезмәткәрләре эшләрен дәвам итә. Шулай итеп, бер урынга ике хуҗа барлыкка килә. Берсе эштә, берсе тышта. Яңа хуҗа булырга дәгъва иткән ат спорты мәктәбе белән яңа килешү төзергә теләүчеләр дә табыла. Ләкин аларның кайберләрендә яңа хуҗаларга карата шикләнү уяна һәм яңа төзелгән килешүләрен юк итүне сорыйлар. Таң машина кую урынында 600-ләп автомобиль. 600 кеше менә 3 октябрьдән бирле ике патшалык күренешен күзәтә. Халыкка мәшәкәт тудырган мондый вазгыять каян барлыкка килгән? Моңа ачыклык кертү өчен Азатлык хәбәрчесе ике якка да мөрәҗәгать итте. Тулпар ат спорты мәктәбе вәкиле Рафис Хафизов.
14 мая 2008 года арбитражный суд Республики Татарстан вынес решение.
2008 елның 14 майында Татарстан арбитраж мәхкәмәсе эшмәкәр Марат Гарифуллинның Яр буе районы территориясендәге 1.5 һәм 1.7 гектар җир биләгән таң машина кую урынын бушату турында карар чыгарды. Самара шәһәрендәге мәхкәмә апелляцияны кире какты, Татарстан мәхкәмәсе карарын үз көчендә калдырды. 4 сентябрь көнне Татарстан арбитраж мәхкәмәсе канунсыз кулланган җир кишәрлекләрен бушату турындагы карарны үтәү зарурлыгы турында Гарифуллинга язма юллады.
Гарифуллина Марат Займовича освободить указанные земельные участки, как незаконно занимаемые.
Ә менә таң ширкәте директоры Марат Гарифуллин шәхси милек 3 октябрь көнендәге кебек тартып алынырга тиеш түгел ди.
2005 елда бу ат мәктәбенә бирделәр. Ат мәктәбе иптәшләре безнең белән договор төземичә 3 ел инде мин инде шәһәрне 1.5 миллионга уже убытка бара. Ул акча түләмәм бер каяда, потому что минем договор юк. Әлбәттә, булар договор булмагач, хәзер инде арбитражный суд аша мин моны бу җирне стоянканы моннан алырга тиеш. Әлбәтте, мин аларга тиеш булгач, судебный приставлар килгәч, мин судебный приставлар килгәнче, әлбәттә, килделәр монда начальник общественной милиции, директор от мәктәбенең директоры, начальник управления физкультуры Безрукова, именно бер сәбәпсез, бер хукуксыз миннән шул ук акта китеп мөрәҗәгать иттеләр, что мин моннан китеп барырга тиеш. Бу безне газета укыйбыз, бездә грамотный кешеләр, бу рейдерский наезд дип атала. Әлбәттә, бу эш белән судебный приставлар заниматылар. Судебный приставлар белән алар билдиләр Бишкен, мин алардан сорадым бер ай, моны освободить итәргә бу стоянканы. И алар бернинди вопросларны китеп бардылар.
Тулпар белән таң арасында барган көрәшкә хакимият та битараф түгел. Чөнки тулпар ат спорты мәктәбе дәүләт карамагында. Марат Гарифуллинның таң машина кую урынын калдыруны сорап язган хатында Шаллы башлыгы хәзерге территорияда үз көчендә калдырырга дип язып 11 сентябрьдә имза куйган. Бу язуны һәр ике якта үзенең файдасына шәрехли. Машина кую урыны өчен көрәш әле дә тукталмады.
Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан яңалыклары халыкара күзәтүләрне ишетербез. Әлегә сезнең белән сау булашмыйбыз. Бездән аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 октябрь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Американнар киләсе президент өчен тавыш бирә башлады. Сайлауларның нинди булачагы хәзердән үк күренә башлады. Башкортстандагы Стәрлебаш районы халкы җитәкчеләре белән канәгать түгел. Алар аңа каршы көрәш башлады. Тормыш юлыннан канәгатьлелек хисенең сере нәрсәдә? Удмуртия милли хәрәкәте ветераны бу мәсьәләгә үз карашын тәкъдим итә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Американнар киләсе президент өчен тавыш бирә башлады. Сайлау көне 4 ноябрь, әмма күп кенә штатлар тавышны 2 атна алдан бирергә рөхсәт итә. Көрәш киеренке булырга охшаган. Берничә көн эчендә мәгълүмат киңлеге, компьютер хаталары, бозылган бюллетеньнар турында хәбәрләр белән тулды. Теманы Али Гылми дәвам иттерер.
Кошма штатларда сайлау ыгызыгысы башланды. Флорида, Невада, Тексаста тавыш бирүчеләр эссе кояш астында чиратка басты. Майами рәсмиләре уңайлы аяк киеме киеп килергә киңәш итә. Калифорниядә кайберәүләр сайлау кәгазен машинадан чыкмыйча махсус урынга ташлап китә. 50 штатның 31-ндә вакытыннан алда тавыш бирү урыннары ачылды. Башкаларында сайлау кәгазен хат белән җибәреп була. Тавышны алдан бирүчеләр саны соңгы елларда арта бара. Быел һәр 4-нче американ тавышын 4-нче ноябрьгә кадәр бирер дип көтелә. Джорджия штатында бер көн эчендә 540 мең тавыш бирелгән, Төньяк Каролайнада 2 көндә 200 мең, шуларның 62% демократлар, 22% республиканнар дилә. Бу саннар демократлар партиясе фаразына да туры килә. Яңа сайлаучылар һәм яшьләрнең күбесе Барак Обама өчен булачак диялар. Дүшәмбедә Флорида штатында Обама тарафдарларын 4 ноябрьне көтмәскә өндәде.
You can start voting today.
Сез тавышыгызны бүген үк бирә аласыз, ди Обама. Бу җыеннан соң мин һәркемне тавышын әле бирмәгән булса, тавыш бирергә чакырам. 4 ноябрьне көтеп утырмагыз.
Don't wait until November 4th.
Демократларның яш сайлаучыларны үзләренә тарту тырышлыгы республиканнарда каршылык уятты. Охайо штатында 200 мең яңа сайлаучының тавыш бирү хукукын шик астына алып, алар мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Мәхкәмә яш сайлаучыларны яклап, республиканнарга каршы карар чыгарды. BBC мәгълүматларына күрә, Мичиган һәм Нью-Мексика штатларында республикан рәсмиләре 3 миллионлап кешене исемлектән чыгарган. 2000-нче елда демократ Ал Гор белән республикан Джордж Буш арасындагы кызу көрәш Флорида штатында берничә 100 тавышка барып терелде. Тавыш бирү машинасы хаталары, пычрак бюллетеньнар тирәсендәге бәхәсләр ахыр чиктә югары мәхкәмәдә хәл ителде. Мондай хәлләр быел да кабатлана ала. Техник җитешсезлекләр турында хәбәрләр инде килә дә башлаган. Көнбатыш Вирджиния штатында Обама өчен тавыш биргән ике кешенең тавышы Маккейн өчен дип язылган. Сайлау рәсмиләре бу хатаны төзәткән. Принстон университеты галимнәре Нью-Джерси штатында 10 меңләп тавыш бирү машинасында җитди проблем булуын ачыклаган. Кыт-кыт арату очраклары да бар икән. Әйтик, Вирджиния, Колорадо, Көньяк Каролайна штатларында сайлау рәсмиләре уку урынында теркәлгән студентлар стипендиядән колак кагачак дигән ялган хәбәр тараткан. Ике намзатның да юрист төркемнәре моның ишәһәлләргә каршы чаралар күрергә әзерләнә. Вакытыннан алда тавыш бирмәгән американнар үз тавышларын 4 ноябрьдә бирә алачак.
Азатлык радиосы.
Эштән алынган Башкортстан эчке эшләр министры Рафаэль Диваевның киләчәк язмышы нинди булыр? Башкортстанда мөфти урнына яңадан Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин сайланды. Ул эшне хакимият һәм мусульман җәмәгатьчелек белән бергәлектә алып барырга җыена. Кушнарин районында Кебек Өкстерли баш районы халкы да баш итәкчегә каршы көрәш башлады. Булар хакында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Хәбәр итүбезчә, Башкортстанның эчке эшләр министры генерал-лейтенант Рафаэль Диваев Россия президенты фарманы белән вазифасыннан бушатылды. Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары аның 2 атна элек китергә теләве турында гариза язуы һәм шуңа ярашлы бушатылуын хәбәр итә. Бу турыда Башкортстанның эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге башы Руслан Шәрәфетдинов белдерде. Бәйсез чыганаклар исә Диваевның вазифасында вакыты чыгуы Мәскәүнең ул килешүне узмайтмавын хәбәр итә. Шул ук чыганаклар Мортаза Рәхимовның иң ышанычлы кешесе буларак аңа яңа вазифа булдырылачак. Диваев хаусылык буенча республиканың вице-премьеры булачак. Әлегә кадәр булмаган бу вазифа нәкъ аның өчен булдырылачак дип хәбәр итә. Рафаэль Диваев эшеннән алынды, чиратта кем? Чиратта премьер булу ихтимал. Интернетның Ревинформ сәхифәсенә караганда, генерал прокуратура Юмагужа сусаклагычын төзүдә акча үзләштерү өчен тикшерә башлаган. Аңа караганда, 150 миллион сум акчага аю-майы сөртелгән һәм монда Раил Сарбаевның да кысылышы бар. Башкортстанның дәүләт төркәү идарәсенең экс башы Светлана Кайбышеваға хөкем карары чыгарылды. Ул үзенең вакаләтләрен тупас бузганы һәм ришвәт алуы өчен Уфаның Киров районы мәхкәмәсе тарафыннан 3 елга шартлы хөкем ителде. Ул Торлап төзелеш комплект СНАП ширкәтеннән 44 мең сум ришвәт һәм 3 тапкыр шифаханәгә юллама алган булган. Башкортстан мусульманнары диния нәзәрәтенә мөфти итеп Кабат Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин сайланды. Ул 22 октябрь узган республика мусульманнарының 4-нче курултайында сайланды. Әлеге вазифага ул 92 елдан башлап сайлана. Без әлеге уңайдан аның фикерләрен белештек.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһир-раббил-аләмин. Вассалату вассаламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Бүген алхамдулиллаһ 22 октябрь көндә Башкортстанда олы бер йыгылыш, олы бер курултай үтте. Алхамдулиллаһ сезда Дини Анадырдың 6 ел хезмәтенә баға берілді, тәфтиш әйәтінің отчеты болды. Һәм сол вакытта үткән пленумда тәкъдим ителгән ике кандидаттан, ул кандидатның береһе Нурмөхәммәт Хаят, икенсе Ришат Хаят, Рафиков, Тәртамак қалаһының имам мөхтәсибе. Һәм ошы ике кандидат арасында уларның программа тыңналды. Һәм инде һайлау вакытында безнең делегаттар күбрәк тавыш менән, бәлки күпчелек тавыш менән бетте.
Үзәк диния нәзәрәте башы мөфти Тәлгат Таҗетдин шәригать канунлары буенча хакимдарлар гомерлек сайланырга тиеш дип белдерде. Цитат: Америкада гына вакытлыча сайлыйлар. Әбу Бәкер кебек халифлар гомер буе урыннарында утырган. Бу шәригать канунларына туры килә. Цитат тамам. Шулай итеп, Америкага заманында җихад белдергән Верховный мөфти Америка бакчасына кабат үз ташын тондырды. Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин бу вазифага сайлану уңайыннан тагы шуларны белдерде.
Исламның рухи кыйммәтләрен халыкларга тарату бүгенге көндә зарур мәсьәлә икәнлеген Назардан рейсе баш мүфти Талгат Таврдин һәм шулай мүфтиләр сураһының вәкиле булып Харис Кадрат катнашты. Һәм шулай башка профессорлар катнашты. Әлхәмдүлиллә, Башкортстаныбызда елдан-ел яңа-яңа мәхәлләләр ачыла. Хәзер көндә безнең 7000-дән артык мәхәллә бар. Бұдан 20 еллар атрафында, 23 еллар атрафында безнең фәкать Башкортстан 16 мәсҗиддә була торган булса, менә бу күренеш әлбәттә безнең республикабызда динебезнең алга баруы һәм дини рухтан үсүенә аерым бер дәлил булып тора. Хөрмәтле кадәшләр, ошо 5 еллыкка айлану мөнәсәбәтеннән мине айлаган һәм ошо сыйында катнашып, үзәк тавышларын биргән безнең делегатларга һәм гомумән Башкортстанда яшәгән мөселманнарга үзем рәхмәтемне белдерәм.
Бу Башкортстан мөселманнары дини нәзарәте башы мөфти Нурмөхәммәт Иматуллин булды. İsterli Baş rayonu cemaatçiliği rayon başına karşı küreşke kütarıldı. Bir türküm cemaatçilik rayon başı Vadim Şayakmatov'ni vazifasından boşaltığını sorup, Respublika Prezidenti Murtaza Rahimov'a müracaat yolladı. Bu turu da Elügü Türküm başı Hisamettin İsmailov şularına eriştirdi.
Sizin rayonda haller büyük noktalı tümür, büyük kalkuzlar, bankrot, ne, Ural kalkuzu, Arslan kalkuzu, Sputnik kalkuzları, fiberleri, Юли банкрот иткән кебек итәләр, аптырагандан язылган мөрәҗәгать инде. Шул мөрәҗәгатьта инде районда хәлләрне әзрәк язып күтәргә туры килде инде, күрсәтү күтәргә туры килде.
Ә инде район башыннан кимчелекләре нидән гыйбарәт дигән сорауга ул шулай дип җавап бирде.
Кимчелекләре үз урынында түгел кеше, үз биеклегендә түгел. Бик түбән аның түрәле китү нәтиҗәләре. Руководство диярга була бит инде русча әйтсәк. Чөнки бик мөстәкыйльне әйбәтләп әйткәнне тиз генә алып шуның белән эш итә алмый, резки-резки выходкалары белеп чыга бит инде, мына кинәт-кинәт кенә кабынып китә, кызып китә һәм бик уйшау-уйшау. Хәтта менә бездә шундый пример өчен, мисал өчен кешеләр бар, әй бит, элек хакимият тәхләтчеләрнең бу килгәч алып ташладылар да, Аларның хатта балаларының балаларына хатлы эштән алынып, бүгенге көндә эшсез йөриләр. Менәмен дигән егетләр һәм кызлар, менә шул инде аптыраганнан ишан-ишан. Хатта мин үзем дә куркып куям кайбер вакытта. Чөнки менә бүген администрацияга баргач, менә бугай кирәк мидер дә инде. Машинаны тәгәрмәсен төшеп киткәннәр, ишан белән дип әйттеләр инде. Сервис алып барган мәсәлән, кемгә эшем бар иде диләр.
Бу Стерли Баш районыннан Хисаметтин Исмагыйлов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Удмуртия милли хәрәкәтен башлаган кешеләрнең берсе Махмуд ага Гаратуев бу көннәрдә җитди әйберләр турында уйлана. Ул соңгы 15 елга һәм гомер буена башкарган эшләргә йомгак ясый. Хәзер 80 яшьлеген бәйрәм иткәндә ул тормыштан канәгать булуын әйтә. Махмуд Гаратуев белән якыннанрак итеп безнең иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштырыр.
Мәсүд ага Гаратуев Удмуртиядә татар милли хәрәкәтен җитәкләп, татар балаларын милли рухта тәрбияләүне, ана телендә укытуны алга сөрә. Балалар бакчаларында татар группалары, мәктәпләрдә татар класслары, университетта, педучилищедә татар бүлекләре, ана теле курслары, мәдәни фестивальләр, конкурслар, бихисап бәйрәмнәр. Булар барысы да Татар иҗтимагый үзәге президенты Мәсүд Вахидулла Гаратуев җитәкчелегендә башкарылган гамәлләр. 80 яшен тутырып килүенә карамастан, Мәсүд әфәнде шәһәр, республика күләмендә уздырылган һәр чарада катнаша. Үше буын вәкилләрендә милли үзаң үстерү, милли рух тәрбияләү буенча тәҗрибәсе белән уртаклаша, теләкләрен җиткерә. Милли хәрәкәт юнәлешендә эш башлаучылар татар оешмасының лидеры Мәсхуд Вахидулла Гаратуев белән танышулары беренче адымнары хакында хәтерләрен яңартты. Сүз 90-нчы елларда Татар иҗтимагый үзәге президенты Мәсхуд Гаратуевның ярдәмчесе Ибраһим Нафиковка
күңелгә салып куйды. Бу безнең булачак лидер. Иң көчле безнең эшчәнлекне секциясе булды, алда торды татар мәгариф системасы. Менә шул өлкәне Мәсхүт абыйга тапшырдык.
Удмуртияда Рустем Агузиагинең бүгенге президенты Фәнун Мирзаянов Мәсүд ага белән 80-нче еллар озагында танышкан.
Һәрбербез аның өчен эштән җүпләп, хуплап, һәм инде милли эшкә ни дә булса җимеш кушылса, сөенеп ул эшкә без бара торган идек.
Мәсүд әфәнде гомеренең 20 елын татар халкының язмышына бәйләде. Телебезне саклап калу, мәдәниятебезне үстерү, татар халкының чын тарихын ачыклау буенча бихисап эшләр башкарды. Югыйсә техник фәннәр кандидаты, декан, институтта эшен дәвам итә алар иде.
Институтта эшләгәндә татар студентлар белән татар сөйләшергә маташтым бит инде мин. Аларның күбесе татар телен белми. Татар тарихын бөтенләй оныткан, аны бит инде мәктәптә урыс тарихын аның йөрәгенә, миенә синдереп чыгара ибәрәләр. Име шул вакытта миңа уй килә торган иде. Халыкны торгызу өчен кирәк татар интеллигенциясе. Беренче булып башладым балалар бакчаларында татар төркемнәре, мәктәпләрдә татар класслары.
Әле санап үткән һәм башка бик хисап эшләрне башкарып чыгу өчен ныклы сәламәтлек таләп ителгән. Һәм бүген дә 80 яшенә җитеп, аек акыл, иҗтимагый эшкә дәрт саклануы, милли хәрәкәттә актив булу серләре нәрсәдә соң? Мәсүд ага моның сырын ачып, тормышының уңай шартларын санап үтте.
Беренчедән, әтимә, әнимә бик зур рәхмәт әйтер идем. Алар безне физик яктан, рухи яктан бик матур тәрбияләгәннәр. Мин яшьлектә татар кызына иләндем. Разия Исмагыйл кызы белән без 53 яшендә милләтнең гореф-гадәтләрен, исламның канунларын үтәп, бер-беребезне яратышып яшибез. Тоталитар режимның ассимиляция процессының котырган чагында без балаларны милләт рухын сындырып тәрбияләдек. Хизләренең балаларын да, оныкларын да шушы татарча тәрбиялиләр.
Тагын мөһим шартларның берсе яратып башкарган эшең булырга тиеш. Сайлап алган һөнәр кешенең гомерен озынайта диде Мәсүд ага.
Эшкә менә сөенеп, шатланып барганда гына ул эш йөрәккә ята. Әгәр дә син инде эшкә барасың, эшафатка баргандай, ул синең гомереңне кыскарта инде.
Мәсүд ага янында аңлашучан якыннары булуы белән шат, милли хәрәкәттә бергә эшләүчеләр, шушындый остазлары булуы белән горурлана. Ул алар өчен һәрвакыт үрнәк. Хәмидә Кәйфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
Европа илләре Русия белән низах вакытында зыян күргән Грузиягә акчалата ярдәм турында сөйләшер өчен бүген Брюссельдә җыелды. Грузия рәсмиләре сугыштан зыян күргән кешеләргә тиешле ярдәм күрсәтү, илне төзекләндерү һәм икътисадны яңадан җанландырып җибәрү өчен 3 миллиард доллар кирәк дип белдерә. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Брюссельдә җыен барышында ярдәм өчен 3 миллиард 250 миллион доллар акча табу максаты куелды. Чөнки Дөнья банкы һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы Русия белән август аенда башланган низакта күргән зыяннан арыну өчен Грузиягә алдагы 3 ел эчендә шул күләмдә акча кирәк булачак дип исәпли. Ачылыш программында чыгыш ясаган Европа комиссиясе башлыгы Хозе Маниэль Боросо авыр хәлдә калган бер илгә ярдәм итү әхлаки бер бурыч дип белдерде. Без бүген Грузия халкының янында булуыбызны күрсәтү өчен монда җыелдык. Дип чыгыш ясады ул. Комиссия башлыгы шулай ук ачылыш барышында Европа Берлеге ярдәм өчен 500 миллион евро, ягъни 700 миллион доллар бүлеп бирәчәк дигән вәгъдәнең дә дөрес булуын раслады. Бу сан ихтиҗга карап үзгәрә ала. Боросо Грузияның демократияга күчүе һәм икътисади үсешен туктап калган җирдән тагын дәвам иттерү өчен акча ярдәменә мохтаҗ дип белдерде. Җыелыш алдыннан АКШ ярдәм өчен 1 миллиард доллар акча бүлеп бирәчәген вәгъдә иткән иде. Европа Берлегенең тышкы эшләр комиссионары Бенедикт Феррара-Волтнер берлектәге 22 агъза илнең бу акчаны каплаячагына ышануын белдерде. Моннан тыш берлектәге һәрбер дәүләт аерым итеп ярдәм итәчәк. Ferrara Waltner
Our assistance will indeed focus on three points. First,
Bizning yerdam 3 turli yo'nalishda birlashak. Birinchi shiratda tuzuklandiruv, el iqtisodini jingilaytdi, ham energiya kabi muhim tarmoqlarga ko'proq investitsiyani jalb etdi qaralgan. Onlari ilishinda yurtsiz qolgan minnagan muhtoj kishiga o'shamni tutirirlik o'rin bilan ta'min etdi, ham ularning boshqa ehtiyojlarini qanoatlantiruv maqsadida bo'linishak.
And other basic services to thousands of internally displaced.
Lekin iğanəşi illər oqşa yardımının ilişində nindi maqsadda kullanışağı turunda bursula. Gürüziya birinci maqsad edib ilinin hərbi küşün orttırığa niyətli. Bu isə birlik konstitusiyasində qatqayı tıyılğan. Şuqayda birlik, Gürüziya hərbi küşlərin nıqıtu ildəgi tınışlıq həm tutırıqlıqını təmin etdi üçün mühim məğnəgə iyə buluğunda onlay. Шулык вакытта Грузия парламентынын элекке рәисе һәм тышкы эшләр министры белән бергә Грузиядагы 6 оппозиция оешма әгъзасы җыелышка ачык хат юллады. Хәтта алар җыенга катнашкан илләрдән бүлеп бирелгән ярдәмнең тиешле урында кулланылуын тикшереп торуны сорады. Алар бу ярдәмнең Русия белән низакны башлауда гаепләнгән президент Михаил Саакашвили хакимиятен күшәйтү максатында кулланылуына рөхсәт итмәскә чакыра. Европа берлеге комиссиясы башлыгы Борозо Грузия-Русия арасындагы киеренкелекнең альтернатив энергия табу умтылышына да зур йогынты ясавын телгә алды. Борозо Грузияның альтернатив энергия юллары өчен мөһим бер күпер вазифасын башкаруын берләшәк бу ярдәмнең берлек мәнфәгатенә дә хезмәт итәчәген белдерде.
Giving ourselves the means to help
İqtisadi, siyasi hem eminlik ülkesində kürsətiləşək yerdən barıdək Gürüziya üçün günə tügül. Əlbəttə, bu bir yaqdan Gürüziya xalqının ağır vaqtında onlar yanında buluğubuzunu kürsətə. Ləkin şunun bilən birgə, onun biznin mənfaqətlərgə də qorağan yağı bar. Deyib üstədi ol. Nabucco proyektin jitekləgən birlik Kaspi tübəgindəgi qazını turudan turu kullanu işin tübəgdəgi illər bilən yaxşı münasəbətdə turunun əhəmiyyətini anlay. Çünki bu illərinin birsində şıqqan nizak proyektin yazmışına zur ziyan sağlığı ihtimal. Bu Gürüziya ürnəyində tağında yaxşıraq anlaşıldı.
Azadlıq Radiosu.
Тапшыру безнең Кырым татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Украинада сайлаулар тирәсендә сәяси низаг дәвам иткәндә, Кырымда башка мәсьәләләр игътибар үзәгендә тора. Җитәкчеләр Кара диңгез флоты һәм НАТО турында фикер алыша. Америка Кушма Штатлары илчесе: Украина Кырым татар җитәкчеләрен очрашып, проблемаларны сөйләшү юлы белән хәл итәргә чакырды. Кырым автоном республикасының 87 еллыгы искә алынды. Милли хәрәкәт оештырган урам җыенында дәүләтчелекне кайтару таләпләре куелды. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Диләвер Усман таныштыра.
Украина юқары радасны дарқату ве невбеттен тыш сайлауларны өткәрү буенча мәсьәлә тарафында вазият әпта бер яклы олмаганын күзәтмәге мөмкин. Президент раданы дарқату хакында фирманны 3 көнлек мөддәткә токтатканын илан итте. Шу 3 көндә рада үз отырышларын үткәреп, РНБО, ягъни мудафа ве чирлекесезлек шурасы эшләп чыгарган инкразга каршы чараларгә ве сайлауларны үткәрмәк өчен бюджетка дәнишмәләр күрсәтелмәсенә кул тотмак кирәк дип сая Виктор Ющенко. Еда декабрьдә нәбәттән тыш сайлауларны үткәрмәк хакында үз фирманны токтаткан президент бу сайлауларны инде 14 декабрьдә кечерләчәген илан итте. İşte Kiev'de Timoshenko ve prezident yaqlı tarafdarlar kürəşlərini davam etkəndə Qırımda yerli hakimiyyətlər Qırımın anayasasının 10 yıllığını bayram etdilər 21 oktyabrdə. Qırım konstitusiyasına bağışlanğan deputatlar oturuşu Qırım yuqarı radasında olub keçdi. Spiker Anatoliy Gritsenko bu konstitusiya şimdi Kiev'də olğan qalabalıqlarga baqqanda Qırımda стабильлекне саклай деп сая.
Стабильности и мы видим, что те события, которые происходят в Киеве сегодня, никаким образом не отражаются на общественно-политической, социально-экономической ситуации в автономной республике Крым.
Сөзене дәвам итеп, спикер Крымда конституция буенча алган вәкаләтләр бүгенге иҗтимаи, сияси, икътисади мәсьәләләрне чезмәк өчен етерле диде. Ләкин шунда кайт этмәле Крым конституциясына Эркес Анатолий Гриценко кебе бакмай. Mesela Sevastopol, Kırım, Rossiya, Akyardaki hareketinin yolbaşçısı Valerii Padiyachi Akhmejit'te keçirgen matbuat körüşüwünde bu konstitusiya bizlerini ukrainizasiyadan korçalamay NATO ekspansiyasına ve arbi konfliktke yol aça dedi.
Bu RK 98-го года не только не гарантирует нам защиту от насильственной украинизации и бандеризации, а и грозит полуострову натовской экспансии и военным конфликтам.
Meclis reisinin birinci muavini Rifat Çubarov ise konstitusiya hakkında söz sürsetip Kırım'da çokluk karar ala dedi.
Çokluk burada karar kabul değil. Misal için Cuma Cami meselesi. Deputatlar, şehir deputatları toplanlar, onlar çokluk seslerinden kabul edilir. Dediler ki ikiniz bundan. Diğer meseleleri de öyle bakılar.
Sözünü devam edip Rifat Çubarov devlet Kırım Tatarların haklarını tanıganı hakkında karar alsa bu konstitusiyanı radikal şekilde değiştirmek керек ди.
Дигер меселелерде эле бакыла. Бу конституция Кырым татар миллетин бурада кенди девлетчилигине курмай акынны кабыл эткен соң девлет тарапынан бу конституцияны радикал болуп өзгөртүүгө керек. Ве Кырым татарлары да дигер миллетлери кеби бурада кенди меселелерин сезүүлөрү вакыт колдорунда реал билеш шанслары болушу керек, фурсаттары болушу керек. Алар менен багылуу меселелер чечилдиги вакыт.
Бу мажилис рейсинин биринчи мавини Рифат Чубаров эди. İşte çeşit güçlerinin Kırım Konstitusiyası yani anayasasına bakışları karama karşı olganını göremiz. Tek mına addi Kırımlarının bu konstitusiyanın yukarı radada olgan tantanalar ayrı insanlarga şükünü belgen unvan ve yarlıklarla alıp berecegi yok demege mümkün. Şunda kayıt etmeli bu konstitusiya boyunca Kırım'nın tolu hukuklu kanunlar çıkarmak hakkı yok. Dünyada çeşit inkırazlar yüz bergende Yalta'da Halkara İnvestisyon Forum geçti. Onun iştirakçileri arasında olan AKŞ, Rusya, Avrupa memleketlerinden gelgen 700'ge yakın iştirakçı Kırım'daki investisyon şaraitini müzakere etkenler. Bu sene Kırım'a kırgen investisyaların kölemi ek kere artkanı kaydetilgen. Bir grupa AKŞ vekillerinden gelgen AKŞ'nın Ukrayna'daki elçisi William Taylor da barıda bu forumda. Kırım Tatar meselesi boyunca belgen suallerge cevap bergen William Taylor, Kırım Tatar halkının mustakkirligi meselesi Kırım Tatar halkı vekilleri, Kırım ve Ukrayna hakimiyetleri masa başında söyleşiler ötkerip çezmek gerekler, dedi.
Leaders of Crimean Tatars and the leaders of the Autonomous Republic and the leader in Kyiv of Ukraine can sit down and come up with solutions to this problem of the right of Crimean Tatars.
Sözünü devam etken William Taylor, AKŞ, Gürcistan ve Ukrayna'nın teritoriyal bütünlüğüne de pek ciddi yanaşa dedi.
The United States takes very seriously the territorial integrity of Georgia as well as Ukraine.
Bu AKŞ'nın Ukrayna'daki elçisi William Taylor idi. NDKT yani Kırım Tatar Milli Hareketi vekilleri ersene olgan kibi 18 oktyabrda Akhmejit'te Kırım ASSR yani Kırım Avtonom Cumhuriyeti'nin teşkil olunduğu 87 yıllığına bağışlanan miting geçirdiler. Meclis 18 oktyabrda geçirilgen böyle mitinglerde bir vakit iştirak etmedi. A miting iştirakçileri ise 1921 senesi kurulgan Kırım ASSR'ni Kırım Tatar halkı devletçiliginin milli teritoriyal şekli deb sayalar. Митингте Кырым Татар халкынын devletçiligi, ак укуклар тиклеңилмеси Украина акимиетлеринден талап олунду. Ама бу сефер мейданда аз адам топланганын да кайт этмек мүмкүн. Бу сене ажылыкка кетмеге азырланган мусулмандар муфтиятка мурожаат этмелер. Ажылык масрафлары, яны жол парасы, мусафирхана, аш суу масрафлары 3600 долларны тешкил эте экен. Акмежитте буюк жамы курулажак жер атрафында махкемелер девам эте. Ахмеди шер акимиети Акъяр мемурият махкемесинин муфтият пайдасына чыгарган карары үстүнөн Киевдеги махкемеге шикаят жоллаган эди. Киевдеги махкеме эсе ишни яңадан бакып чыкмак деп карар алып, аны Кырымга жоллаганы маалым. Бу яңылыкны изатламага ашыккан шер мэри Геннадий Бабенко шер акимиети махкемени ютту деген манада чыгышлар япкан. Мэжлис рейсинин муавини Рифат Чубаров эсе бизим колумузга Киев махкемесинин карары да келип түшмөдү. Биз аны көрмөгөнчө бир şey айтып алмайбыз. Ама биздин фикримизче Киев белким насылдыр процедура маселелерин көз огуна алып бойло карар алгандыр деди. Бу сене вахшилик нечисесинде Чистенькая коенде Весетлер районунда йыктырылып барланган башташларны яңадан тиклемек үчүн devlet бюджетинден 299 bin grivne ayrıldı. Bundan 272 bini 300 baştaş yok edilgen seyitler mezarlığında 27 bin grivne ise Çistinke koy mezarlığında işletilecek. Şunda kayıt etmeli, Müslüman mezarlıklarında bu vahşiliklerini yapkanlarını milice öyle de bugün gece tapmadı. Eşref Şemizade'nin 100 yılına bağışlanan tedbirler boyunca teşkili grupanın oturuşu vicepremier Aziz Abdullah Fil başçılığında geçti. Şairin icadı Omur yoluna bağışlanan fotoalbum Edebi Takvim onun tercimeleri endi basmahanede basıla yatayken. Yübiley akşamı ise 31 Oktyabr'de Kın Tatar Teatrı'nda geçecek. Mında Aslıhan poeması esasında koyulgan spektaklinin premierası olacak. Akıştaki Woodrow Wilson adına Halkara Merkez John Hopkins Üniversitesi nen birlikte çıkargan «Миграция, Родина и принадлежность к Европе», yani «Миграция, Ватан ве Аврасияга менсуплюк» kitabını çıkardılar. Kitapta İdil İzmirli'nin Kırım Tatarlarının Kırım'a kaytu proseslerine bağışlanan makalesi de kürsetilgen. Belli olgan kibi İdil İzmirli ozını Kırım Tatarı dep esaplay o akış vatandaşı ola. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Azatlık Radyosu tapşuların kısqa dolqınlarda tınlaushılar ihtibarına. Kelesi adnada kışkı vaqtqa kuşu bilen azatlık tapşurlarının yeşilikleri özgere. 26 oktyabrdan başlap, azatlıkning yarti saatlik tapşuruların her gün Qozan vaqti bilen kişki 7'de hem 8'de 49 metrli kısqa dolqının 5895 hem 41 metrinin 7380 yeşiliginde tınlağız. Şundan son bir saatlik topşuruğumuz efirge çıga. Onu Qozan vaqti bilen keşke 11'de 49 metrinin 5895 yeşiliginde tınlay alasız. Azatlık radiosu sizning bilen bugünge sağ bulaşa. Mikrofon aldında Bige Timirova buldu. İsen emin bulağız.